Бу көннәрдә Берләшкән Гараб Әмирлеге башкаласы Абу-Дабида IDEX 2025 халыкара оборона күргәзмәсе уза. Анда Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов катнаша. IDEX халыкара корал һәм хәрби техника күргәзмәсе 2 елга бер тапкыр Абу-Дабида уздырыла һәм дөньяда иң танылган корал күргәзмәләренең берсе булып тора. Күргәзмә үз диварларына заказ бирүчеләрне һәм хәрби корал, хәрби техника, сак һәм иминлек системалары җитештерүчеләрен Россия Федерациясы IDEX 2025 халыкара оборона күргәзмәсендә традицион катнашучы булып тора. Россия делегациясен беренче вице-премьер Денис Мантур җитәкли. 2000 квадрат метрдан артык мәйданда илебез экспозициясенең төп оештыручысы Рособорон экспорт җәмгыяте. Анда үз продукциясен Россия вертолетлар холдингы, Ростех дәүләт корпорациясе, Алмаз Антей концерны, высокоточные комплексы фәнни җитештерү берләшмәсе, Технодинамика җәмгыяте һәм башкалар тәкъдим итә. Традиция буенча катнашучылар һәм килүчеләр арасында Калашников концерны продукциясе стенды зур кызыксыну уята. Татарстан Республикасы предприятиеләре күп тапкырлар IDEX күргәзмәсендә катнашты. Анда төрле самолетлар һәм вертолетлар, йөк һәм бронялы автомобильләр, гражданнар һәм хәрби кораблар, оптик җайланмалар һәм башка хәрби продукция тәкъдим ителде. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казан шәһәре Идел буе районының 133-нче гаилә күп профилле лицейында парламент дәресендә кунакта булды. Быел әлеге чаралар ватанга хезмәт итү изге эш дип атала. Һәм Татарстан Республикасында һәм Россия Федерациясында игълан ителгән ватанны саклаучылар елына һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлана. 10-нчы сыйныф укучылары өчен үткәрелгән парламент дәресе интерактив элементлар белән интеллектуаль информатында ыштырылды. Викторина кысаларында өлкән сыйныф укучылары ватан тарихындагы мөһим һәм истәлекле даталар, дәүләт һәм җәмгыять тормышындагы мөһим тарихи вакыйгалар турындагы сорауларга җавап бирделәр. Без бу проектка гаять зур әһәмият бирәбез, чөнки белем алудан тыш укучыларны патриотик тәрбияләү буенча эштә бик мөһим, диде Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин.
Мин бу мәктәптә беренче мәртәбә яңа мәктәп, яңа коллектив яңа укучылар, әмма ләкин алар монда ышанычлы кулда, бүгенге менә укытучылар белән дә сөйләшеп, директорлар белән, Лилия Илдаровна белән сөйләшеп, мин шундый фикергә килдем. Бик бәхетле балалар. Балар үткәнен дә рәхмәте белән искә алып, һәрбер кешене гомуми керткән өлешен сугышта 80 еллык җиңү көннәрен килеп җитә, менә аларны уртага салып, бик матур иттереп сөйләшүләр барды.
Парламент дәресләре Татарстанның барлык мәктәпләрендә дә Дәүләт Советы инициативасы белән республиканың мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәмендә үткәрелә. Быел алар 17-нче мәртәбә уза. Бүген Татарстан министрлар кабинетының ЗАГС идарәсендә татар гаиләсенең көн күрешенә һәм гореф-гадәтләренә багышланган бер юлы 2 уникаль басма тәкъдим итләчәк. Сүз Татарстан китап нәшрияте нәшр иткән Татарская семья, обычаи и обряды һәм татар гаиләсе гореф-гадәт һәм йолалары дигән китаплары турында бара. Китаплар, басмалар татар халкының гаилә йолалары һәм гореф-гадәтләре турында белем хәзинәсе булып тора һәм гореф-гадәтләр турында мәгълүмат биреп кенә калмый, ки үз нәселең турында уйланырга үнди. Балаларны һәм ыныкларны татар мәдәнияты рухында тәрбияләргә булыша, туганлык бәйләнешләрен ныгыта һәм ата-бабаларыбыздан калган телне, динне һәм милли үзенчәлекләрне саклап калырга ярдәм итә. Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреатлары игълан ителде. Жюри җиңүчеләр итеп бер шагыйрьне, ике драма артистын һәм бер музыкантны сайлаган. Премия бертекләп җыелган «Гомер» дигән шигырьләр китабы һәм «Күңелгә илһам килә» дигән җыентыгындагы шигырьләре өчен безнең хезмәттәшебез шагыйрә Дания Галяутдиновага, сезгә ул Дания Нәгыйм буларак таныш, Кариев театры артисты Булат Гатауллинга, Әкият Курчак театры артисты Айвар Гыймаевка, шулай ук Казан дәүләт консерваториясенең фортепиано кафедрасы мөдире пианист Зөлфәт Фәхразиевка бирелгән. Конкурска барлыгы 30 эш кергән, шуның 28-е карау өчен кабул ителгән. Алар арасында иң күбе иҗтимагый эшчәнлек өчен һәм музыка сәнгате өчен. Татарстан Республикасы халыкны эш белән тәэмин итү үзәге махсус хәрби операциядә катнашучыларны һәм аларның гаилә әгъзаларын эшкә урнаштыруга ярдәм итү өчен кайнар линия эшләтеп җибәрде. Аның номеры 8843-564-11-11. Шалтыратулар эш көннәрендә кабул ителә. Моннан тыш, Россия эше порталында шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларының һәм ветераннарының эшкә урнашуына һәм карьераларын үстерүгә багышланган махсус бүлек бар. Биредә ярдәм чаралары турында белергә һәм мәшгульлек хезмәтләренең тулы комплексы белән танышырга мөмкин. Шулай ук исегезгә төшерәбез, 21 февральдә Казанда махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләре өчен быел беренче тапкыр махсуслаштырылган вакансияләр ярминкәсе узачак. Чара иртәнге сәгать 10-нан көндезге 1-гә кадәр Ямашев проспекты 1-нче йорт адресы буенча Химиклар мәдәният сараенда узачак.